Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkentda ayollarni fohishalikda ayblab, qo'liga kishan solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari qamoqqa olindi. O'zbek endi kartoshkani ko'p yeyapti. Bu mahsulot importi muttasil oshib bormoqda. Men uni Ozarbayjonga o'xshatibman. Moskvada o'zbekistonlik stomatolog pichoqlab ketildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda 14-dekabr xabarlari bilan tanishing. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14-dekabrda bo'lgan yig'ilishda Denovdagi portlash tafsilotlarini televizor orqali ko'rsatishga buyruq berdi va bunday hodisalarning oldini olish bo'yicha mas'uliyatni viloyat hokimlari zimmasiga yukladi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning bildirishicha, Mirziyoyev televizor orqali hammasini tushuntiringlar, Denovda shunday holat bo'ldi deb aytinglar. Yashiradigan O'zbekiston emas hozir. Shu ikki odam o'limi bizga sinov bo'ldi. Endi har bir viloyat hokimi shaxsan o'zi bunday hodisalarning oldini olish bo'yicha mas'uliyatni zimmasiga oladi. Endi bunday hodisa qaytarilmasligi lozim. Oldinda qish, ehtiyotkorlik zarur deb aytgan. Denovdagi Indenim savdo majmuasida 7-dekabrga o'tar kechasi portlash sodir bo'lgan haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Bu hodisa chog'ida 2 kishi halok bo'lgan, 9 kishi jarohatlangan. Bugungi kunda O'zbekiston hududida 4 million tonna radioaktiv chiqindi to'planib qolgan. Bu haqda AOKda o'tgan brifingda Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi rasmiylari ma'lum qildi. Brifingda bildirilishicha, radioaktiv chiqindilar Sovet ittifoqi davrida uran konlari faoliyati natijasida to'planib qolgan. Ushbu chiqindilar joylashgan hududlarni ekologik sog'lomlashtirish maqsadida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Yevropa ittifoqi hamda qator davlatlarning homiyligi yordamida 2 million yevro miqdorida birinchi grant ajratilishi bo'yicha qaror qabul qilindi, deyiladi xabarda. Yaqin kunlarda COVID pandemiyasi boshlanishidan avval umra safari uchun pul to'plab navbatda turganlar va boshqa fuqarolar umra ziyoratini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston musulmonlar idorasining 14-dekabrda bildirishicha, 1-9-dekabr kunlari muftiy Nuriddin Xoliqnazarov va din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Sodiq Toshboyev rahbarligidagi delegatsiya Saudiya Arabistonida bo'lib, mazkur masalada muzokara olib borgan. Xabarda muzokaralar natijalari to'g'risida batafsil ma'lumot berilmagan. Xabarda umra ziyorati yaqin kunlarda qayta tiklanishi mumkinligi, umraga borish uchun avval pul to'plab qo'ygan va navbatda turganlar yana qo'shimcha pul to'lashi kerakligi anglashiladi. Sog'liqni saqlash vazirligi markaziy apparatining 40% xodimi ishdan olindi va ularga quyi bo'g'in tibbiyot muassasalarida ishlash taklif qilindi. Vazirlikning bildirishicha, xodimlarga ishdan bo'shatilgani to'g'risida 14-dekabr kuni o'tgan yig'ilishda ma'lum qilingan, ishdan bo'shatilgan xodimlar o'z faoliyatida bironta samarali natija ko'rsata olmagan. Yig'ilishda O'zbekiston tibbiy xizmat sifati talab darajasida emasligi ta'kidlangan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Bryusselda Yevropa ittifoqi o'rtamchiligida muhim muzokaralarni o'tkazdi deb bildirdi Yevropa kengashi raisi Sharl Mishel. Unga ko'ra, 3 soat davom etgan muzokara 15-dekabr kuni erta tongda yakunlangan. Tomonlar ikki davlat o'rtasidagi keskinlikni yumshatish va diplomatik aloqalarni rivojlantirish masalasini muhokama qilgan. Aliyev va Pashinyan keskinlikni yumshatish uchun sezilarli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur ekanini e'tirof etdilar, deyiladi Yevropa kengashi bildiruvida. Tomonlar Sovet ittifoqi davridagi chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilish uchun ijobiy muhitni yaratish shartligini ta'kidlaganlar. Jahondagi koronavirus pandemiyasi bo'yicha mustaqil statistikani olib borayotgan Jon Hopkins universitetining bildirishicha, AQShda COVID-19 dan o'lganlar soni 800 ming kishidan oshdi. Prezident Joe Biden shu munosabat bilan 14-dekabr kuni koronavirusga qarshi vaksina olmaganlarni emlanishga, vaksina olganlarni esa qayta emlanishga chaqirdi. Shu kungacha amerikaliklarning 200 millioni, ya'ni 62% to'liq emlangan. Koronavirusdan o'layotganlarning asosiy qismi emlanmaganlardir. Ayni paytda Britaniya hukumati har kuni mamlakat hududida 200 mingga yaqin kishi koronavirusning omikron shtammini yuqtirayotgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Mazkur raqam rasmiy statistikaga emas, ilmiy modellashtirish natijalaridan kelib chiqib e'lon qilindi. Bugungi kungacha Britaniyada rasman faqat 5 ming kishi koronavirusning omikron shtammiga chalingani qayd etilgan. Mazkur shtammga chalinganlar soni har 2-3 kunda 2 baravarga ko'paymoqda. Bir necha kun oldin bosh vazir Boris Jonson omikron shtammiga chalingan ilk bemor vafot etganini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda ayollarni fohishalikda ayblab qo'liga kishan solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari qamoqqa olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentda ikki ayolni fohishalikda ayblab ularni qamagan profilaktika inspektorlarining o'zlari qamoqqa olingani ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo'lmoqda. Tarmoqlarda bu voqiga turlicha fikrlar aytilmoqda. Ayrimlar zo'ravon militsiya xodimlarining qamalishini yoqlasa, ba'zilar prokuraturani tanganing ikkinchi tomonini yashirayotganlikda ayblashadi. Kuni kecha militsiya bo'limida qo'liga kishan solingan ayol profilaktika inspektorlarini haqoratlab, stoldagi qog'ozlarni yirtib, xonadagi kompyuter va boshqa buyumlarni xodimlarga uloqtirayotgani aks etgan video tarqalgan edi. Videoda aks etgan voqea avgust oyida yuz bergani ma'lum bo'ldi. Voqeadan 4 oy o'tib, 7-dekabr kuni profilaktika inspektorlari ayollarni asossiz ushlab, ularni kamsitib, qiynoqqa solganlikda ayblanib, qamoqqa olingani o'rtaga chiqdi. 12-dekabr kuni esa qamalgan ichki ishlar vazirligi xodimlaridan birining onasi o'g'lining aybi yo'qligi, ishga mansabdorlar aralashgan bo'lishi mumkinligini iddo qilib chiqdi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida yashovchi viloyat To'laganova O'zbekiston prezidenti, bosh prokuror va ichki ishlar vazirligiga yo'llagan murojaatida o'g'lining aybi yo'qligini iddao qiladi. Ayollar ichki ishlar bo'limi xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan o'zini o'zi devorga urib, o'ziga shikast yetkazib, yarim kechasi hammani uyqudan qoldirib baqir-chaqir qilgani uchun ularni ichki ishlar bo'limi xonasiga olib borishgan, hujjat rasmiylashtirilgan. U ayollardan biri xonadagi dokumentlarni yirtib tashlagan, kompyuterlarni sindirgan, kurakda turmaydigan so'zlar bilan bolamni haqoratlagan. U ayollar qolib, o'z burchini bajarayotgan profilaktika xodimlari qamalib ketyapti. Farzandimga sodir etilayotgan adolatsizliklarga qarshi prezidentimizga murojaat qilyapman, dedi viloyat To'laganova. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi profilaktika inspektorlari qamalganini tasdiqladi. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 190-moddasida fohishalik bilan shug'ullanganlarga 3 baravardan 7 baravargacha oylik miqdorda jarima, qonunbuzarlik takrorlansa 10 baravargacha jarima yoki 15 kunlik ma'muriy qamoq ko'zda tutilgan. Ayni paytda voqeani o'rgangan o'zbekistonlik bloger Otabek Jo'rayev ayollarni tankasi kim degan savolni o'rtaga qo'yadi. Bu ayollar qandaydir sudyaning uyida ishlar ekan. Men shuni o'rgandimki, shu sudyaning respublika zam prokurori tanishi bo'lib chiqyapti. Kim ekan o'sha zam prokuror? Bu ayollarning ishi bo'yicha tulgan dela yo'q qivorilgan. Bu profilaktika xodimlari o'zicha bormayapti. 102 chaqiriq bilan boryapti-ku. Falon joyda janjal bo'lyapti deb militsiya chaqirilyapti. Profilaktika boryapti, ko'chaning o'zida ham rosa to'polon qilgan ayollar, qo'shnilar bilan janjallashgan. Shundan keyin militsiya xodimlari ularni qo'liga naruchnik urishga majbur bo'lgan, deydi toshkentlik bloger. Kanadada yashovchi o'zbekistonlik jurnalist negativ ko'rsatuv muallifi Ulug'bek Haydarov adolat tarozusi yana buzilib qoldi, deya fikr bildiradi. O'zbekistonlik jurnalist Nosir Zokir esa ko'p narsa ichki ishlar vazirligi izohiga bog'liqligini aytadi. Ayolni hech narsadan tap tortmay, qo'rqmay hujjatlarni yirtib tashlashiga e'tibor bering. Ular kimga ishonib bu ishlarni qilyapti? Mirziyoyevning ochiqlik siyosati davom etib tursa, sekin-asta kim ekanligi ayon bo'la boshlaydi. Endi bunga ichki ishlar vazirligi qanday munosabat bildiradi, shunga qarab voqeaga baho beramiz, deydi Nosir Zokir. Ozodlik ilgari surilgan bu iddaolar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasidan ham, O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan ham izoh olishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Ozodlik profilaktika xodimlari fohishalikda ayblab qamashga uringan ayollardan biri bilan suhbatlashdi. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan, Toshkentda vaqtincha yashovchi ayollardan biri video chiqib ketgach, qarindoshlar tomonidan tahdidlar bo'layotganini iddao qiladi. Ozodlik suhbatlashgan ayol tank haqidagi iddaolarni ham rad qiladi. Toshkentlik yurist Rustam Olimov videoda profilaktika xodimlari harakatida ham noqonuniy holatlarni kuzatganini aytadi. Men ko'rdim videoni. Ichki ishlar bo'limi xodimlari ayollarga fohisha sifatida past nazar bilan qarab, sensirab gapiryapti. Ko'p joylari qirqilgan. Ungacha nima bo'lganini bilmaymiz. Ayollar urdi deb aytayapti. Bo'limga olib kelingan ayol jihozlarni uloqtirib janjar qilyapti. Afsuski, bunaqa holatlarni birinchi marta ko'rayotganimiz yo'q. Afsuski, ichki ishlar bo'limi xodimlari haligacha bizda qonun himoyachisi bo'la olmayapti, deydi Olimov. Ozodlik so'nggi yillarda ichki ishlar bo'limi xodimlarining fuqarolarga kuch qo'llashi yoki fuqarolarning ichki ishlar bo'limi xodimiga qo'l ko'targani bilan bog'liq o'nlab holatlarni yoritgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek endi kartoshkani ko'p yemoqda. Bu mahsulot importi muttasil oshib boryapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston joriy yilning 11 oyida 455 ming tonna kartoshka import qildi. Bu ko'rsatkich oziq-ovqat bozorini yoritishga ixtisoslashgan Eastfood nashriga ko'ra, bu 2017 yilga nisbatan 2.2 barobar ko'pdir. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda 2021 yilning yanvar-oktyabr oylarida O'zbekiston 13 ta xorijiy davlatdan qiymati 44,5 million AQSh dollariga teng bo'lgan qariyb 400 ming tonna kartoshka import qilgan. Hukumatning xorijdan urug'lik keltirib fermer xo'jayliklariga majburlab ektirishi ham hozircha ijobiy natija bermadi. Fermerlar kartoshka yetishtirish hali ham ma'muriy buyruqbozlik asosida yo'lga qo'yilgani, urug'likning sifatsizligi va bu ekinni yetishtirishga qulay hudud noto'g'ri tanlanayotgani haqida gapirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kartoshkaning asosiy oziq-ovqat import mahsulotiga aylanishi O'zbekistonda shu paytgacha kuzatilmagan. O'zbekiston bozorlarida kartoshkaning narxini barqaror saqlab turish uchun hukumat so'nggi yillarda kartoshka importini keskin oshirishga majbur bo'ldi. Eastfood nashriga ko'ra, 2021 yilda O'zbekistonga kartoshkaning asosiy yetkazib beruvchilari Eron, Qozog'iston, Pokiston, Qirg'iziston va Niderlandiya bo'lgan. Surxondaryo viloyatida kartoshka zaxirasi bilan shug'ullanadigan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, ayni paytda Qozog'istondan olib kelingan kartoshka zaxira qilinyapti. Hukumat tadbirkorlarga 4% valyuta krediti berib, kartoshka sotib olib zaxira qilish va uni vaqt-vaqti bilan bozorga chiqarib turish haqida qaror chiqargan. Bizning viloyatdan ham 4-5 tumandan tadbirkorlar Toshkentga vagonlarda kelgan kartoshkani tumanlariga tashib, xolodilniklarda zaxira qilmoqda. Bundan avval Pokistondan, Afg'onistondan, Erondan kartoshka sotib olgan edik. Bir oylardan so'ng sotishga ruxsat berar ekan, ammo bizga kilosi 4700-4800 so'mdan tushmoqda. Sifati yaxshi, bozordagi narx-navo ham hozir shuncha, deydi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerlardan birining aytishicha, O'zbekistonda kartoshkachilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus programma ishlab chiqilmagani va bu ma'muriy buyruqbozlik usulida davom etayotganligi uchun ham bu sohada ijobiy o'zgarish bo'lmayapti. Xalqimizda kartoshkani ikkinchi non, kambag'alning ovqati deyishadi. Go'sht topolmagan odam kartoshka qovurib ustiga ikkita tuxum chaqib yeydi. O'zbekiston yerida ham hamma narsa ko'karadi deb jar solamizmi, o'zimiz Pokistondan yoki Qozog'istondan kartoshka sotib olib yeymiz. Aslida bu O'zbekiston uchun uyatli holat. Nega shunday bo'lyapti? Asosiy sabab hali ham paxta va g'alla monopoliyasidan voz kechmaganlikda, hali ham qishloq xo'jaligi ekinlarining yeri, iqlimi va sharoitiga qarab to'g'ri rayonlashtira olmaganimizdadir, deydi fermer. Fermer o'zining iddaosini bunday dastaklaydi. Mana 2 yil avval bizning fermerlarga kreditga qimmat urug'lik berib kartoshka ekasan deyishdi. Hukumatga yaqin qaysidir bir tadbirkorning Rossiyadan olib kelgan sifatsiz urug'ini qimmat narxda olib ekdik. Bo'lmadi, kuyib qoldik. Chunki bizning yerlarga to'g'ri kelmaydi. Kartoshka salqin iqlimda yaxshi bo'ladi. Lekin ura-urachilik, buyruqbozlik dehqonni ham garang qilib qo'ydi. Ko'rishdiki, bizda bo'lmaydi. Keyin Namangan viloyatidagi ob-havo salqinroq 3 ta tumandan paxtani chiqarib tashlab o'shalarga berishdi. Hozir ular qanday hosil olyapti? Men bilmayman, deydi fermer. Surxondaryolik tadbirkor bu soha rivojlanmaganining asosiy sababini urug'chilikda deb biladi. Sobiq ittifoq davrida urug'chilik instituti bo'lardi. O'shaning bor yo'q 16 gektar yeri bo'lgan. Axir bu nima bo'ladi? Mana endi bu yil Angor, Uzun, Oltinsoy tumaniga 50 gektardan urug'chilik uchun yer ajratildi. Balki endi bir o'zgarish bo'lar, deydi surxondaryolik tadbirkor. O'zbekistonda kartoshka narxi joriy yilning oktyabr oyida 43% qimmatlashdi. 3,5 ming so'mlik kartoshka bir haftaning ichida 5 ming so'mga chiqdi. Keyinchalik hukumat narx-navoni ushlab turish maqsadida bir necha turdagi oziq-ovqat mahsulotini, jumladan kartoshkani qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qildi. Ammo bu hozircha ijobiy natija bergani yo'q. Toshkentda kartoshka narxi 6 ming so'mga chiqdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Moskva shimolidagi xususiy stomatologiya klinikasining o'zbekistonlik shifokoriga noma'lum shaxs hujum qilib uni pichoqladi. Ommaviy axborot vositalarining yozishicha, vrachga hujum qilgan shaxs taniqli kinoprodyuserdir. Hujumchi qo'lga olinib, voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani xabar qilindi. Hodisa tafsilotlari bilan men Midbek. Rossiya Tergov qo'mitasining Moskva shahri bo'yicha boshqarmasi O'zbekiston vatandoshi bo'lgan tish doktoriga qilingan hujumdan so'ng Jinoyat kodeksining odam o'ldirishga urinish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Hodisa 13-dekabr dushanba kuni soat 14:00 atrofida Moskvaning Janubiy Medvedkovo mavzesidagi xususiy klinikada sodir bo'lgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Moskvaning Yasniy Tor ko'chasida joylashgan stomatologiya klinikasida ishlab kelgan jabrlanuvchi shifokor Jamol Odilov 40 yoshda. U asl Toshkentdan. Moskvada yuzlab boshqa tish doktorlar kabi 4 farzandning otasi bo'lgan Jamol ham mehnat muhojirligida yurgan. Klinika boshqaruvchisi bo'lgan Bobur Ozodlik bilan suhbatda 13-dekabr kungi hodisani tasvirlab berdi. Boburning aytishicha, Murod ismli shaxs haqiqatan shu klinikada 6 oy oldin tish davolatib ketgan. Ish vaqtida soat 14:00larda u odam keldi. U oldin yozilmasdan kelibdi. Jabrlangan yigit Jamol Odilov Toshkentdan juda malakali mutaxassis. Kim kerakligini ayta olmasdan turgan paytda Jamol chiqib qolgan koridorga. Mana shu odam kerak degan. U koridorda yarim soatcha poylab o'tirgan. Jamol rentgen xonasiga kirayotganda bu odam qo'lidagi paketdan pichoq olib, gap so'zsiz Jamolga hamla qilgan. U biqiniga pichoqni tiqib oldi, qo'lini kesdi. Rahmonberdi degan yigitimiz Jamolni qutqarib qolgan va olib chiqib ketdi. Jamolni Sklifosovskiyga olib ketishgan, pichoq 7 cm ichkariga kirgan ekan. Jamol aslida uni davolamagan ham, deydi Bobur. Suhbatdosh bu hodisaga tergovchi va politsiyachilar munosabati taajjublantirganini ham aytadi. Jinoyatchi chiqishidan 2-3 minut o'tib politsiya kirib keldi. Politsiya kirib hamma yoqni syomka qilishni boshladi. Kelgan tergovchi hech kim bilan muloqot qilmang, jurnalistlar bilan muloqot qilmang deb o'zlari tarqatib tashladi, dedi Bobur. Stomatologiya klinikasi vrachlari Rossiya ommaviy axborot vositalarida klinika xodimlari go'yo sifatsiz xizmat ko'rsatgani va aldagani borasida haqiqatdan yiroq turli uydirmalar tarqatayotganidan ham shikoyat qildi. Ozodlik Jamol Odilovning pichoqlanishidan bir necha daqiqa o'tib olingan kadrlarni ham qo'lga kiritdi. Moskva shahar tergov qo'mitasi Ozodlik so'roviga hujum qilgan shaxs o'sha kuniyoq qo'lga olinganini ma'lum qildi. Gumonlanuvchi 1961-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaro bo'lib chiqdi. U voqea joyiga yetib kelgan tuman politsiyasi xodimi tomonidan qo'lga olindi. Tergovchilar uni va hodisa guvohlarini so'roq qilmoqda. Jabrlangan shifokorga kerakli muolaja qilindi. Uning hayotiga hech qanday tahdid yo'q, dedi poytaxt tergov qo'mitasi rasmiysi Yuliya Ivanova. O'zbekistonlik stomatologga hujum qilgan shaxs 59 yashar Murod Aganisyan ekani, u ko'rsatilgan xizmatdan qoniqmaganini bildirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, qotillikka urinishda ayblanayotgan shaxs Paradis prodyuserlik markazi bosh direktori Murod Aganisyan bo'lib, pichoq urgandan keyin o'zi politsiyaga borib taslim bo'lgan. Hozirda Murod Aganisyan Babushkinskiy tuman politsiya bo'limida qolmoqda. Unga nisbatan hibsga olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilishi kutilmoqda. Ozodlik Moskvaning Sklifosovskiy kasalxonasining jonlantirish bo'limida qolayotgan shifokor Jamol Odilovning ahvoli o'rta og'irlikda ekani, unga zaruriy barcha tibbiy muolaja ko'rsatilganini aniqladi. Ta'kidlash joizki, bu holat xizmat vazifasini bajarayotgan o'zbek muhojirlarga qilingan yagona hujum emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Belarusda Tixanovskayaning eri va boshqa muxolifatchilar uzoq yillarga qamaldi. Turkiya Armaniston bilan munosabatlarni yaxshilash jarayonini boshladi. Yevropa ittifoqi Wagner guruhiga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Rossiyada 52 kishi nobud bo'lgan ko'mir koni egasi Mikhail Fedyaev hibsga olindi. Gap otmang, xotin-qizlarga tegajog'lik qilganlarni jazoga tortish taklif qilinmoqda. Dasturimizda o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarusda Tixanovskayaning eri va boshqa muxolifatchilar uzoq yillarga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Gomel sudi 2020-yildagi saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenkoga raqobatchi bo'lgan muxolifat lideri Svetlana Tixanovskayaning turmush o'rtog'i Sergeyni 18 yilga kesdi. Ozodlik radiosi Belarus xizmatining bildirishicha, Sergey bilan birgalikda yana 5 kishi sudlangan. Ular prezidentlik saylovidan so'ng norozilik namoyishlarini uyushtirganlikda aybdor deb topildi. Sud hukmida norozilik namoyishlari ommaviy tartibsizliklar sifatida qayd etiladi. Blogger Sergey Tixanovskiy Aleksandr Lukashenkoni tanqid qilib kelgan va 2020-yildagi saylovda o'z nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lgan edi. Biroq u nomzodini ko'rsatishga ulgurmasidan turib qamoqqa olingan. Shundan so'ng uning o'rniga xotini Svetlana Tixanovskaya prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgan. Sudlanganlar orasida Ozodlik radiosi Belarus xizmati maslahatchisi Igor Losik ham bor. U va bloger Vladimir Tsiganovich 15 yilga qamaldi. Tixanovskiy komandasining a'zolari bo'lgan Artyom Sakov va Dmitriy Popov 16 yilga kesildi. Muxolifat liderlaridan biri Nikolay Statkevich 14 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Sud jarayoni tafsilotlari va yakuniy ayblov ayblanuvchilarning qarindoshlariga ham huquqbonlarga ham maxfiyligicha qoldi. Chunki advokatlar tergov va sud ishiga doir ma'lumotlarni oshkor qilmaslik haqida tilxat berishgan. Shuningdek, Igor Losikka qo'yilgan 3-chi modda ham noma'lum. Ayblanuvchilarning oila a'zolari va yaqinlari sud majlislarida qatnasha olishmadi. Nodavlat ommaviy axborot vositalaridan hech biriga jarayonni yoritish imkoniyati berilgani yo'q. Nikolay Statkevich ish to'liq soxtalashtirilgan deb hisoblab, sud majlisida ishtirok etishdan bosh tortgan. Rafiqasi Marina Adamovich ma'lum qilishicha, Statkevich bu to'g'rida sud jarayoni boshlanishidan oldin ariza orqali bildirgan. Sentyabrda ishni ko'rayotgan sudya almashtirildi. Ilgari aksar siyosiy ishlarni ko'rgan, ammo ozodlikning Belarus xizmatiga ko'ra eng og'ir jazo tayinlashdan tiyilgan Nikolay Bakunov o'rniga jarayonni Nikolay Dole davom ettirdi. Sudya almashtirilishi sababi ochiqlanmagan. Sergey Tixanovskiyni himoya qilgan advokat Natalya Matskevich oktyabr oyida advokatlar hay'ati a'zoligidan chiqarildi. Tixanovskiy bunga quyidagicha munosabat bildirdi. Mazkur qaror meni himoyadan mahrum etadi. Zero boz ustiga sud ham yopiq tartibda o'tmoqda va men na guvohlarni chaqirish, na dalillarni ishga qo'shib qo'yish imkoniga egaman. Adolatsizlik shu qadar degan Tixanovskiy. O'zboshimchalik bilan hibsga olishlar bo'yicha BMT ishchi guruhi Sergey Tixanovskiyning qonunga xilof ravishda qamoqqa olingani va nomaqbul sharoitda hibsda saqlanayotganligi haqidagi shikoyatini o'rganib chiqib, Belarus huquq idoralari fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida xalqaro pakt qoidalarini buzgan degan xulosaga kelgan. Belarusda o'tgan yilning 9-avgustida o'tgan saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'alaba qilganidan so'ng mamlakatda bir necha oy norozilik namoyishlari tinmagan edi. Buning ortidan Belarus hukumati ko'plab muxolifatchilarni qamoqqa oldi. Svetlana Tixanovskaya va qator muxolifat liderlari mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevropa ittifoqi Wagner guruhiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Reuters agentligiga ma'lum qilinishicha, Bryusseldagi muhokamalar kun tartibidan rus siyosatchilarining aktivlarini muzlatish, Rossiya bilan moliya va bank aloqalarini taqiqlash va sanksiyalarni bosqichma-bosqich oshirish masalalari o'rin olgan. Yevropa ittifoqi diplomatlari Rossiyaning xususiy harbiy kompaniyasi bo'lgan Wagner bilan bog'liq nomlar va kompaniyalar ro'yxatini zudlik bilan joriy sanksiya qatoriga qo'shishni ma'qulladi. Wagner kompaniyasi g'arb tomonidan Ukraina sharqida va dunyoning boshqa nizoli hududlarida Kreml nomidan ishlaganlikda va inson huquqlarini poymol qilganlikda ayblanadi. Sanksiyalar 13 dekabr kuni Yevropa Ittifoqining rasmiy jurnalida chop etilgandan so'ng qonuniy kuchga kirdi. Rossiya Wagner yollanma askarlari bilan aloqalarini inkor etib, ularni harbiy murabbiy, maslahatchilar deb atagan. Wagner guruhini rossiyalik tadbirkor, prezident Vladimir Putinga yaqin Yevgeniy Prigojin boshqarishi aytiladi. Prigojinga allaqachon Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi sanksiya qo'llagan. 13 dekabr kuni shuningdek Rossiya va Germaniya o'rtasidagi Shimoliy oqim 2 gaz quvurining ishga tushishiga yo'l qo'ymaslik choralari va tabiiy gaz bo'yicha Rossiya bilan shartnomalarni bekor qilish ham muhokama markazida bo'lgan. Yevropa Ittifoqi Ukrainaning Qrim hududini zo'rlik bilan bosib olgani va 2014-yil aprelidan beri davom etayotgan 13200 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan mojaroda Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgani uchun Rossiyaga qarshi bir necha bor sanksiyalar joriy etgan edi. Oxirgi haftalarda Kiyev va uning g'arbdagi tarafdorlari Rossiyani Ukrainaga bostirib kirish uchun chegara yaqiniga qo'shin to'plashda ayblab keladi. Kreml esa buni rad etadi. Biz Ukrainaga qarshi har qanday tajovuz Rossiya uchun katta xato bo'lishi haqida ogohlantirib turibmiz, dedi Jozep Borrell. U shuningdek Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniya bilan birgalikda kelgusi choralar qachon va qay tartibda bo'lishi ustida bosh qotirayotganini qo'shimcha qildi. Rossiya haqiqatda Ukrainaga qarshi urushga tayyorgarlik ko'rayotganiga aminmiz. Agar Rossiya bu dahshatli xatoga yo'l qo'ysa, demak, G'arb davlatlari ham shunga yarasha javob qaytarishi lozim, deb ta'kidladi Litva Tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis. 12 dekabr kuni G7 guruhi ham Moskvani Ukrainaga hujum qilgudek bo'lsa, buning ehtimoliy jiddiy oqibatlaridan ogohlantirdi. Rossiya rasmiylari Moskva hujumga tayyorgarlik ko'rayotganini inkor etib, Kiyevni provokatsiyada aybladi. Rossiya ayblovlarga qarata o'z harbiylarini mamlakat ichida xohlagan joyga ko'chirishga haqli ekanini aytib, da'vo qilgan. Moskva NATOning sharqqa tomon kengaymasligi yoki qurollarni Rossiya hududiga yaqin joylashtirmasligi uchun qonuniy kafolat talab qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi o'rinbosari Sergey Ripkov, agar Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO Moskva talab qilayotgan kafolatlarni bermasa, ziddiyat kuchayishi haqida gapirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO rasmiylari esa bunga javoban hech bir davlat NATO harakatlariga veto qo'ya olmasligini aytdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada 51 kishi nobud bo'lgan ko'mir koni egasi Mixail Fediyev hibsga olindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Listvezhnaya shaxtasi egasi, SDS Holding sheriklaridan biri va prezidenti Mixail Fediyev 51 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlash bo'yicha so'roq qilingandan so'ng hibs etildi. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi ma'lum qildi. Fediyev bilan birga yana 3 kishi, SDS Ugl bosh direktori Gennadiy Alekseyev, shirkat texnik direktori Anton Yakutov hamda Listvezhnaya bosh injeneri Anatoliy Labanovlar ham qo'lga olingan. Ular xavfli ishlab chiqarish obyektlarida sanoat xavfsizligi talablarini buzish va tijorat tashkilotida xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda ayblanmoqda. Tergov idorasi ularni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish to'g'risida sudga iltimosnoma kiritishi aytilgan. 25 noyabr kuni ertalab Listvezhnaya shaxtasida sodir bo'lgan portlashda 51 kishi, 46 shaxtyor va 5 qutqaruvchi nobud bo'ldi. Portlash vaqtida yer ostida jami 285 kishi bor edi. Dastlabki taxminga ko'ra shaxtyorlar metan gazi portlashi va uning oqibatlaridan halok bo'lishgan. Falokat qurbonlarining qarindoshlari so'nggi yillarda Listvezhnaya shaxtasida o'nlab qoidabuzarliklar aniqlanganini, ammo korxona rahbariyati ularni bartaraf etmay, konchilarni hayot uchun xatarli sharoitda ishlashga majbur qilganini ta'kidlashmoqda. Shaxta xodimlaridan 2 nafari avvalroq Nastoyashchee vremyaga konda metan datchiklari ko'rsatkichlari ko'p yillardan beri manipulyatsiya qilib kelinayotganini aytishgan. Ularni olib tashlashardi va salom, yoki ustiga yelim tasma yopishtirib qo'yishar, yo bo'lmasa ichiga siqilgan gaz purkashar va datchik hech nimani ko'rsatmasdi, deyishgandi telekanal suhbatdoshlari. SDS Holding prezidenti Mixail Fediyev va SDS Ugl bosh direktori Gennadiy Alekseyev 2 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin ishtirok etgan yig'ilishda Listvezhnaya shaxtasida odamlar o'lgani uchun javobgarlikni o'z zimmalariga olishga hozirliklarini bildirishgan. Xususan Alekseyevga ko'ra tashqi omillar shaxtada barcha ishlar juda yaxshi ketayotganini ko'rsatgan. Fediyev esa xavfsizlik va himoya vositalari uchun hech qachon pulni ayashmaganini, doimo eng yangi va eng zamonaviy uskunalar xarid qilingan ni bildirib, hamma narsani inson omili barbod qilganini aytgan. Millioner Mixail Fediyev SDS Ugl shirkati aksiyalarining 50%ga egalik qiladi. 2019-yilda Forbes uning boyligini 550 million dollarga baholagan edi. Portlash yuz bergan shaxta sohibi bo'lmish SDS Ugl Rossiyadagi eng yirik ko'mir eksportchilaridan biridir. Meduza nashri fojia yuz berishidan bir muncha oldinroq Listvyajnayada tog' jinslari ko'chib tushib, ventilyatsiya tizimiga zarar yetkazgani, shundan so'ng metan gazi to'planishi tezlashib, ko'p o'tmay xavfli darajada bir necha barobar oshib ketgani haqida yozgan edi. Shunga qaramay, rahbariyat ko'mir qazib olish rejasi bajarilmay qolishidan qo'rqib, shaxtani yopmagan. Oldinroq sud shaxta direktori Sergey Maxrakovni 2 va undan ortiq kishining o'limiga sabab bo'lgan sanoat xavfsizligi talablarini buzishga doir ish bo'yicha qamoqqa olgan edi. Direktor aybiga iqror bo'lmagan. U bilan birga shaxta direktorining birinchi o'rinbosari Andrey Malastov va uchastka boshlig'i Sergey Gerasimov, shuningdek texnik xavfsizlik nazorati uchun mas'ul idora Rostexnadzor hududiy shobasining 2 xodimi ham hibsga olingan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Ozod ta'sir qizcha oyog'i xalq puliga sog'aydi. Rahmatni esa hokim eshitdi.
Kasting men donat berdi. Donat berganiki yurishim yaxshi bo'ldi.
Deputatni tiriklayin ko'mdilar yoki hokimlar fitnasi. Taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari.
Qanday qilib biz bu hokimlarni to'raligiga, hokimlarni xonligiga, hokimlarni beo'xshov saltanatiga qanday chek qo'yamiz?
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik o'tgan may oyida Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumani Guliston mahallasida istiqomat qiluvchi 5 nafar farzandi bor Rayhon Xolboyeva haqida hikoya qilgan edi. Boshidan 2 bor insultni o'tkazgan Rayhon Xolboyeva yo'qchilik tufayli nogiron farzandi karomatni mehribonlik uyiga berishga majbur bo'lgan.
Qiyinchilik qilyapti unga qarashga. Opalar maktabdan qolib ketyapti. Men kuchim yo'q bunga qarashga. Na ko'tarilaman, na buni tozaligini qilishga. Qiyin menda.
Nogironlik nafaqasiga kun ko'radigan ushbu oila haqida chiqarilgan Ozodlik lavhasi ortidan G'uzor tumani hokimi Bekzod Suyunov hamda bir qancha mas'ullar oila xonadonida bo'ldi. Ular Rayhon Xolboyevani shifoxonaga yotqizish, ishsiz erini ishga joylashtirish, nogiron farzandi karomatni davolatishdan tortib, uyini ta'mirlab berish haqidagi qator va'dalarni berishgandi. G'uzor tuman hokimligi matbuot xizmati esa ushbu jarayon haqida 5 daqiqalik video lavhani o'zining Telegram kanalida e'lon qilgan.
Sizni o'zingizni ham davolagan. Qizingizni ham davolagan. Sizni davolatish uchun, sizni qizingizni davolatish uchun tibbiyot birlashmasi rahbari, mana shifokorlar kelgan, mahallaning faollari kelishgan, hamma tashkilot rahbarlari men o'zim bilan olib kelganman. Ular hammasi bugun o'rganadi. Mana Barchinoyda farangizni o'qishiga ham qarayamiz, kitoblari, boshqasi hammasini ta'minlaymiz. Eng asosiysi siz bilan farzandingiz sog'lig'ini tilab beramiz. Kech kelganimiz uchun bizning mahalla raislari, faollar nomidan ma'zur so'rayman. Lekin bugundan boshlab mana shu har bir masalani, bir muammoni hozir bir ro'yxatga yozib olamiz. Uzumini yechib joyiga qo'yamiz. Sog'lig'ingiz tiklaymiz. Farzandingizni mehribonlik uyiga berish uchun hech qanaqa zarar yo'q. Farzandlar doim yoningizda bo'ladi. Siz davlatimiz rahbarining e'tibordagi insonsiz.
Oradan 6 oy o'tib, Ozodlik ushbu oila ahvolidan yana xabar oldi. Oila boshi Bahrom Qayumov o'tgan 6 oy ichida oilasi hayotida katta o'zgarishlar bo'lganligini aytadi. U hokimiyat emas, aksincha yaxshi insonlar homiyligida nogiron qizi Karomat hamda opasini Rossiyaga olib borib davolaganini so'zladi.
Yurganini ko'rganimdan keyin oyoqlari to'ppa-to'g'ri bo'lganini ko'rganimdan keyin boshqacha bo'lib ketganman. O'zlari palataga sop, shu Kazbek Kuzayevni o'zi shaxsan o'zi mana bu yuradigan anolarni, masalan, yuradigan narsani olib kelib, mana qizing hozir yuradi, birinchi oyog'ini shu yerda bosadi deganda men to'g'risi ishonmagandim. Birdan yurdi, birinchi qadamlarini o'sha yerda bosdi. Muhabbat, amerikalik Oybek degan yigitlar yordam berdi bizlarga. Keyin bu yerdan Toshkentdan Nur Muhammad yordam berdi, biletlarimizni hamma chiqarib qo'yish, boshqa qilishlarni hammasini Nur Muhammad qildi. O'shalarga minnatdorchilik bildiraman. Keyin Moskvada bizlarni kutib olgan muhabbat kutib oldi. U muhabbatni juda ham ko'p ko'p bizaga yordam tekkan, u hamma tashkiliy ishlar bo'yicha shu muhabbat yordam bergan. Alloh borligiga ishonib yashasa, Allohdan qo'rqib bu dunyoga birovga yaxshilik qilsangiz, yaxshilik qaytadi.
Hozirda Karomatning ahvoli yaxshi. Shifokorlar bir necha muolajadan so'ng u mustaqil yurib ketishiga umid qilmoqda.
Damoy. Boring. Ani shunday bo'lsa. Endi aytiraman. Habibi, hayati boshqachasan, boshqacha. Habibi, hayati boshqachasan, boshqacha. Kasing men donat berdi. Donat berganiki yurisim yaxshi bo'ldi. Keyin endi esa haydanak bilan yuryapman. Kasing akaga rahmat. Yurishlarim yaxshi.
Biroq tuman hokimi Begzod Suyunov boshchiligidagi bir guruh mutasaddilar bergan bu oila yashayotgan xonadon ta'miri haqidagi va'dalar ham 6 oydirki bajarilmagan. Qayumovlar oilasi qurilish ishlari chala tashlab ketilganini gapiradi.
Men aytmoqchi bo'lganimki, mana qish fasli yaqinlashib kelyapti. Shuning uchun mana eshik derazalarini qo'yib, uyimni remont qilib bersa, shu bolalarim ham mana kirib chiqishiga muammo tug'diryapti. Mana shu oshxonamizni ham hozir ko'rsataman. Anasi yo'q, chiqarib qo'ydi-ku, lekin oshxona hali anaqa qilgani yo'q. Bular remont qilgani yo'q, shu turishda turibdi. Oshxonaning derazalarini buzib tashladi, men o'zim qayta boshdan qo'ydim. Ayib shu hokimiyatdagi mas'ul shaxslardan, lekin Begzod akaning bu yerda aybi yo'q. Bu Begzod aka endi bir meni muammomdi. Menday odamlar, menday qiynalib bir kasalmand oilalar juda ko'p. Men uni tushunaman, yaxshi tushunaman, lekin buyurgan odamlari ham masalan, yaqa burib qilish imkoniyatini qilmayapti. Men masalan borishdan charchadim yaqa. Men ham 20 kun ichida ketishim kerak edi. Mana 20 kun o'tib ketdi. Hali hech qanday ana yo'q. Faqat bir uyimni betini ishga turga qilishdi. 3 marta o'lchab ketishdi-da. Ket o'lchab ketgan shu oldin men ketmasdan oldin mana shular buzib tashladi. Bunga 6 oy bo'ldi.
Mahalla temir daftariga kiritilgan oila maktab kiyimi uchun farzandlariga olishi kerak bo'lgan 500 ming so'mlik bir martalik yordamdan ham muassib qolgan.
Hali nima ekan deydi, odam ham bo'lay ekan deb o'zim bir nima bo'ldim. Ancha odam keldi, basha qildi, doktor ham keldi da. Keyinchalik bir ko'rinish uchun bo'lganiga hafsalaman. Nima deganda, meni kiyib ketdi, ketgandan keyin birinta odam oddiy doktor masalan bir marta kelib meni kelsin davolanyapsanmi yo davolang chiqyapmi yo'qmi degan narsani ko'rmadim. Hokim davolanishimni o'zim anozida turaman nazarda olaman dedi. Yo'q, undan keyin davolanganim yo'q. Temir daftarda ayol kishiga, oilaga, bolalarga maktab ustivoshiga 500 mingdan pul berilgan, lekin menga unday narsalar berilmadi. Hech qanday. Men lekin talab qildim, ololmadim shu narsani. Balkim o'zlari yeb ketgandir.
Rayhon Xolboyeva o'tgan prezidentlik saylovlarida Shavkat Mirziyoyevga ovoz berganini aytadi.
Mirziyoyevga ovoz berdim inson qadri uchun. Mirziyoyev chiroyli nimani qilyapti. Lekin qadr deganda bir odamzoti bir qadrlash, bashaqlash. Mirziyoyevni qo'l ostidagi nimalarda yo'q o'sha narsa. Yo'q, juda nimasi yo'q. Qadrlash.
G'uzor tumani hokimiyati rahbariyatining shu yilning may oyida nochor oilaga bergan va'dalari nega bajarilmadi? Oila uyining ta'mir qachon bitadi? Ozodlik bilan suhbatda tuman hokimiyati oilaga mutlaqo yordam ko'rsatilmadi degan iddaolarni rad etdi.
Nazoratga olinganida farzandlik nogironlik aravachalari, oziq-ovqat, ko'rdingiz, shunlar har doim aholi tomonidan nazoratga olib, homila tomonidan ularning oilasi nimaga olingan edi, nazoratga doimiy yordam berib turilgandi. Endi bu bo'yicha hozir ishlar ham boshlangan edi. Men bir kun tushganda uyini ham ta'mirlashdi. Endi to'liq bitgan, bitmaganligi to'g'risida xabarim yo'q bu bo'yicha albatta. Lekin turoy materiallar, qurilish materiallari borib, ish boshlangani bir guvoh bo'ldim, aka. lekin to'liq bitgan bitmaganligini mas'ullardan so'rab aniqlashtiraman. Bu bo'yicha alohida yuklatilgan mas'ullar bor. Hokim o'rinbosari Digijimi tushadi. Rahbarlarga topshiriq berilgan, alohida nazorat qolasin deb. Ularni ham bir yana bir bog'lanib, ular bilan bir nazorat kelay, lekin nazoratdagi fuqaromiz u. Endi o'sha va'da berilganini tibbiy ko'rikdan aytuvdi, nazoratga olinadi. Aniqlik kiritay, lekin nima bo'lgan aka, qo'ldan kelgancha yordam berilganda. To'liq yordam berilgan, berilmagani bir batafsil ma'lumot qo'y, lekin umuman yordam berilmagan degan menimcha bunga qo'shilmayman, sababi to'g'risini aytish kerak. Homiylar tomonidan ham, nima tomonidan ham yordam berilib turganini guvoh bo'ldim. Hozir aniq boyagi uy ta'mirlashlarini qolgan bo'lsa ham, endi kamchiliklar bo'lsa ham, hozir mas'ullardan bir so'ray aka.
Oilasiga yordam qo'lini cho'zgan barchaga minnatdorchiligini bildirgan Bahrom Qayumov qizini to'liq oyoqqa turg'azib, Rossiyaga ishga ketish niyatida.
Ozodlik radiosini Pragadagi barcha xizmatlar xizmat agentliklaridagi ishlayotgan blogerlar, jurnalistlar hammasiga ishlariga omad tilayman. Haqiqat yo'lidagi haqiqatni olib chiqish, bir kishilarga yordam berishdan charchamasin. Alloh ularga hamisha o'sha yordamini darig' tutmasin. Allohim hamisha ularni o'z panohida asrasin. Rahmat sizlarga katta.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar ozodlik kamerasi oldida men Sarvar Usmon. Keyingi kunlarning voqealari paydo qilgan savollarimni Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayevga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Eshitibman.
Sharof aka, doppingiz qani doppingiz?
Mana doppi bizda turadi, hozir doppi kiymaganda hammasi idoraga kira olmaydigan bo'lib qoldi hozir. Mana doppi sizga.
Demak, doppi bor.
Sizga ham bitta jo'natayman.
Yo, men o'zim doppim bor mana.
Ha, bizga Ozodbek Nazarbekov Ozodbek hammamizga sovg'a qilib chiqdi. Qaysi kuni bir karobka doppi yuborgan ekan. Endi xafa bo'lmasin deb idoraga saqlab turibmiz, lekin endi nima?
Muborak bo'lsin doppi.
Ha, rahmat, rahmat, rahmat.
Sharof aka, muborak bo'lsin. Doppi masalasiga keyinroq to'xtalamiz. Hozir gap bir necha kunlardan beri davom etib kelayotgan mojaro bilan bog'liq. Deputat Feruza Babashova bilan bog'liq 1-2 savolni sizga bermoqchiman. Bu voqea to'g'risida ko'p gapirildi. Qator videolavhalar tayyorlandi. Babashovaning o'zi kuni kecha muxbirimiz Mehribonning savollariga javob berdi. Tomoshabinlarimiz YouTube'dagi sahifamizga kirib tomosha qilishi mumkin. Sizga bermoqchi bo'lgan savollarimni mojaro boshlangandan beri o'ylayman. Birinchisi, Feruza Babashovaning shaxsiy hayotiga doir video tarqalib ketganidan so'ng Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati rahbari Bobur To'laganovning aytishicha, reyd dala hovlida ishratxona tashkil qilingani borasida kelib tushgan ariza asosida o'tkazilgan. Xo'p, xodimlar ariza asosida boribdi. Qarasaki, ular o'ylagandek jinsiy xizmat ko'rsatishni o'zlarining kasbiga aylantirib olgan ayollar emas, deputat ekan. Ba'zi shunday ekan. Nega yopiqlik qozon yopiqligicha qolib ketavermadi? Nega xodimlar undan uzr so'ramasa ham indamay ortiga qaytib ketmadi? Yo o'zbek militsiyasi, axloq politsiyasimi? Bu mojaroning ommalashuvi jamiyat axloqiga aks ta'sir qilmadimi?
Men aytmoqchiman, Feruza Babashova bekorga yoqmay qolgani yo'q. Odamlarda o'sha odamlarda haligi yuqori doiradagi odamlar dumini bosgani uchun shu baloga yo'liqdi. Siyosiy hayotidan uni shaxsiy hayotiga ta'qib boshlanyapti. Siyosiy hayoti haqidagi gap-so'zlar, uni masalan aytaylik, siyosiy hayotdagi bir qancha mardona, uncha-muncha erkakka ham haligi bo'ladigan, ibrat bo'ladigan tomonlari haqida bizda nuroniyda ancha-munchadan beri axborot bor. Bizda nuroniylar anchadan beri biz uni taniymiz. Qaysi ma'noda? Yuzma-yuz emas, lekin u haqda, uni jasorati haqida. Masalan, bizda bugungi O'zbekistonda oldida qanday vazifalar turibdi? Juda katta vazifalar turibdi, ochiq gap. Bizni prezidentimizni har bir chiqishidan keyin, selektor majlislaridan keyin manda shunday bir tasavvur tug'iladi. Biz ikkita O'zbekiston bor, bizda ikkita O'zbekistonda yashayapmiz. Selektor majlisdan keyin birdan hokimlar boshqa odam bo'lib qoladi. Vazirlar boshqa turga kiradi. Bu ochiq gap juda xavotirli. Amaldagi ularni qilib yurgan ishlaridan biz yaxshi xabardormiz. Butun mamlakat yaxshi xabardor. Endi qanday qilib biz bu hokimlarni to'raligiga, hokimlarni xonligiga, hokimlarni beo'xshov saltanatiga qanday chek qo'yamiz? Agar ochiq gap mana shu Babashovga o'xshagan hakam dukkam deputatlar bo'lmasa, blogerlar bo'lmasa, biz qanday qilib bundan xabardor bo'lamiz? Deputatni siyosiy hayotidan uni shaxsiy hayoti kelib chiqadi. Kelib chiqqan Toshkent viloyatida xuddi shunday. Mana sizga bekorga aytayotganim yo'q. Men bitta Toshkent viloyatining hokimi haqida gapirsam, go'yo Toshkent viloyatining hokimiga qandaydir men alohida diqqat e'tibor qaratganday bo'laman. Hokimlarda aksariyat qismi bugun prezidentdan qo'rqmaydi. Bugun prezidentga bo'ysunmaydi. Ularda har biri o'zini viloyatida prezident, o'zini viloyatda xon. Biz qanday qilib ularga masalan chek qo'yishimiz mumkin? Qanday qilib tartibga chaqiramiz? Prezident oldiga keladi boshqa odam, intervyu beradi boshqa odam. Butunlay prezidentni aldaydi bular.
Demak, siz aytayotgan deputat Babashova bilan bog'liq voqea o'sha hokimlarni o'zboshimchaligi oqibati degan fikrni aytmoqchimisiz?
Endi Babashovani shu darajada chuqur tuzoqqa ilintirgan bular. Shu darajada go'yo o'zlaricha. Lekin men aminman. O'sha uyushtirganlari o'zi o'sha chuqurga tushdi. O'zlari o'sha tuzoqqa ilindi. Hozir chiqib keta olmay tipirchilab turibdi. Endi tasavvur qiling. Deputat 20 yillik pedagogik nimaga ega? Rahbarlikka ega. Oddiy nima emas?
20 yil.
Rahbarlikka ega. 12 yil maktab direktori, ungacha zavod va hokazo. Undan keyin shahar xalq ta'limini rahbari. Maktabgacha tarbiya bo'limini boshlig'i. Bu nima deydi? Bugun O'rta Chirchiq tumanini 50%, 60% kadrlari uni shogirdlari. Mana shunday odam bilan bularni nimasini qarang, kurash yo'lini qarang. Endi men oldinroq Feruza Babashova xalq deputatlar rayon tuman rahbari bo'lib saylangandan keyin deputat bo'lib tuman deputati bo'lgandan keyin tasavvur qiling. Hidoyatov viloyat hokimini sotga berganini eshitib, ancha vaqtgacha hayratlanib yurganman va sotda yutib chiqqanini ham eshitganman. Chunki boshqa iloj yo'q edi. U sotga tushgandan keyin, hujjatlarga tushgandan keyin hujjatlardan chiqib ketish oson emas. Ammo bu sot tafsilotini aytib o'tirmay, Hidoyatov sharmanda bo'ldi. Babashovani nimaga izidan tushganini bular. Nimaga bunga ochiq tiriklay ko'mishga aytaylik bular haddi chiqqanligini siz ham bilib qo'ying. Bundan keyin u tuman hokimi Nurmatovda sotga berdi. Nurmatovda poraxo'rlikda aybladi. U suniy siyosiy aytaylik hokimiyat xodimini deputat qilib olg'a surishda ko'rsatgan jinoyatini isbotladi va yutib chiqdi. Prokurorni sharmanda qildi. O'sha rayonni prokurori ham ochiq gap nima degan bir Sobirjon degan ochiq gap bu nimaga aytaylik masala ko'tarsa siz aralashmang deydi va uni maktablarni sotib olganligi bugun kasb hunar kollejlari O'rta Chirchiq tumanida nimani amaliyot darslarini o'tolmayotganini 40 talab 50 talab o'qituvchi darsga kelolmay lekin oylik olib turganlik bu masalalar oddiy masalalarmi?
Sharof aka tushundim. Babashova bilan bog'liq yana bir savol. Deputat avvaliga daxlsizligidan keyin deputatlik mandatidan mahrum qilindi. Bu arada Ko'zgu informatsion agentligi rahbari jurnalist Abduqodir Mo'minov Feruza Babashova bilan bog'liq bir necha qismli surishtiruv ko'rsatuvlari suratga oldi va ularni jamoatchilik tomosha qildi. Ko'rsatuvlarda deputat Babashova provokatsiya qurboni bo'lganiga ishonishga asos bo'ladigan qator dalillar keltirildi. Biroq jamoatchilik jim. Nega jim? Mana siz aytayapsiz, boshqa hech kim aytmayapti siz aytayotgan gaplarni. Nega?
O'sha hokimlar saltanati ham bizni siyosiy hayotimizdagi bugungi nimaga juda ko'p aybdor. Ochiq gap. Kimni qayerga qo'yishdi, qanaqa vazifaga olib borib qo'yishdi ham shu hokimlar hozir hal qilyapti haligi qorong'i qorong'i ko'chalarda. Bo'lmasa shu jurnalistlar uyushmasida mana siz aytyapsiz, hamma jim turibdi, ziyolilar jim turibdi. Jurnalistlar uyushmasida mustaqil yillarda 3 marta almashdi jurnalistlar uyushmasida raisi.
O'sha 11 ming deputat nima uchun o'zini hamkasbi himoyasiga lom-mim demadi? Shu haqda savol.
Lekin bilib qo'ying, bilib qo'ying. Rasul Kushurboyevdi, Doniyor G'aniyevdi. Bugun mana Feruza Babashovani suratini ko'rsatsin, O'zbekistonni 90% taniydi. 100% taniydi. Nega? Endi shu haqiqat uchun mana Rasul Kushurboyevni boshida ham Rasul Kushurboyevday haqqo'y, haqiqatgo'y, bilimdon yigitni deputatni boshida ham bilasizmi qanaqangan Yangi yo'l prokuraturasi necha yil uni haligi soxta ko'rsatmalar bilan necha vaqt sarson qilib yurdi. Hokazo. Toki oxir mana shu muhtaram prezidentimiz men Rasul Kushurboyev kimlarga yoqmasa yoqmaydi, menga yoqadi deganlardan keyin to'xtadi.
Sharof aka, keyingi kunlarda savol paydo qilgan yana bir masala soqol masalasi. 38 yoshli duradgor Ikrom Xolmatov 22 noyabr kuni shahar Yangiyo'l tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, o'zi va yana kamida 4 erkak soqolini olishga majburlangani haqida Ozodlikka aytib berdi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tanilib qolgan imomlar har bir musulmon soqol qo'yishi kerakligini uqtiradi. Ba'zilari bu gapni shu qadar jahd bilan aytadiki, odam qo'rqqanidan ustarani sindirib tashlagisi keladi. Imomlar so'z erkinligidan foydalanib o'z qarashlarini jamoatchilikka aytyapti. Soqol qo'ymasang iymondan chiqasan deb qo'rqitadigan imomlardan biri yumshoq qo'g'irchoqni ham uni sotganini ham sotib olganini ham haromga chiqarganini kuni kecha ko'rib eshitdim. Biroq ularga birov bir narsa deyotgani yo'q. Har holda degani to'g'risida menda ma'lumot yo'q. Biroq imomlarning o'g'itlariga quloq solgan qavmning soqoli majburan olinyapti. Qani bu yerda mantiq?
Endi bitta soqol emas. O'zbekistonda oldida turgan problema soqol emas, ochiq gap. Endi soqol ham har bir odamda shaxsiy o'zini nimasida huquq o'zi bilan. Soqol qo'yadimi, boshqa qo'yadimi? Biz madaniy formada suhbat olib borishimiz mumkin. Matbuotda, boshqa bir nimalarda aytaylik, uni gigiyena tomonlarini aytaylik. U odamni ishontirishimiz kerak. Ishonch asosida, tarbiya asosida, mana bog'chalardan boshlashimiz kerak, maktablardan boshlashimiz kerak. Endi ko'ringan soqoliga yopishaversak, endi mana bitta soqol deysiz. Biz soqoldan oldin ro'mol degan bir uzoq muhokama qilganmiz. Ro'mol o'rash kerakmi, o'ramaslik. Bugun deputatlarimiz kecha prezidentlikka ko'rsatilgan Varisova degan juda ham bamani ayol ochiq gap. Shu kishi endi bir necha vaqtdan beri nosvoy chaynaydi. Endi unga ergashib yana qancha odam nosvoy otish kerakmi, otmaslik kerakmi, ishlab chiqarish kerakmi, chiqar. Mana qarang, nosvoy kechagi illat emas. Bu million yillik illat. Endi kambag'alni bir nimasi bu ham kasbi. Biz qancha kambag'al bo'lsak o'zimizni ovutish uchun, bangilik qilish uchun nosvoyga uramiz, chilimga uramiz, baloyi battarga uramiz. Siz turmush darajamizni yaxshilash haqida gapiring. Uni sog'liqni saqlash vazirligiga aytaylik, nimalarga bering masalani, ular ko'rib chiqsin. Ular nosvoydan rak kelib chiqishini aytadi, nosvoydan boshqa kasalliklar kelib chiqish illatlarini aytadi. Siz bugun endi million-million ishsizlarni gapiring. Million-million ayollarimiz taqdirini gapiring. Senatda ham o'tiribdi qancha odam nosvoydan ham aytaylik mayda gaplarni chaynab. Shuning uchun nimaga mana shu Feruza Badashova deputat, ayol, ona, 20 yillik pedagog rahbar nimaga Oliy Majlis bitta komissiya tuzib borib tekshirmaydi? Senat nimaga haligi qilmaydi? Shu masalaga e'tibor. Vaholanki murojaat qilingan. Lekin Hidoyatovday hokimlar shunday ildizi baquvvat bo'ladi. Lekin bular tuzoqqa endi mana shu masalada chuqurga o'zlari tushdi. O'zlari qazigan quduqqa o'zlari tushdi deb o'ylayman. Ertami kechmi bular endi javobini beradi. Marhamat. Men soqol masalasida ham o'zim fikrimni aytdim deb o'ylayman.
Sharof aka, mana endi doppi masalasi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov mamlakatda konstitutsiya kuni nishonlanadigan 8-dekabr arafasida o'z Telegram kanali orqali Madaniyat vazirligi xodimlari bundan buyon boshida doppi bilan ishlashini bildirdi. Bu haqdagi maxsus rolik tarmoqlarda o'ynamoqda. Bundan qariyb 4 yil muqaddam 18-ning yanvarida Oliy Majlis deputatlariga milliy kiyimlarda, masalan, yozda bekasam yoki banoras choponlarda kelishni taklif qilgan O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti Miryoqub Haydarov bilan gaplashganman. O'zim gaplashganman. Doppi yaxshi, chakmon va chopon yaxshi. Faqat meni bu ketishda so'nggi bekat Turkmaniston bo'lib qolmaydimi degan savol o'ylantiryapti. Sizda bunday shubha yo'qmi?
Endi baribir Ozodbek juda yaxshi san'atkor. Juda taniqli shaxs, lekin ochiq gap bizda idealimizdagi madaniyat vaziri emas. Endi bir nimalarni bosqichlarni o'tgan, boshqa qilgan, lop etib ministr bo'ldi. A kecha chekkasiga pul qistirib yurgan, endi bu artistlar doppi kiymasa, pul qistirib bo'lmasa kerak. O'shani ham bir o'ylab ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin biz ko'p millatli davlatmiz. Biz 60% 40% boshqa millatlar bor, ruslar bor, koreyslar bor, qozoq, qirg'iz do'stlarimiz bor. Ularning ham milliy kiyimi bor. Nima qiladi endi u qalpog'ini qo'yib, shapkasini, purashkasini qo'yib doppi kiyadimi? Biz ularga shu masalada ham tavsiya beramizmi? Endi nima qilaylik? Yo'q. O'rtoq Nazarbek, uyingizda kiying. Mayli, biz doppiga ochiq gap ota-bobomizdan qolgan qadriyat deb qaraymiz. Lekin biz endi bo'lmasa paranji ham kiyib chiqaylik, ayollarimiz paranji kiysin, hokazo chodirda yuraylik. O'rtoq Nazarbek, biz Afg'oniston emasmiz, bilib qo'ying, Pokiston emasmiz va hokazo emasmiz. Bizga sal madaniyatga qarab boshlang. Bizni siyosiy madaniyatimiz ham sizga qaraydi, bizni bugun turmushimizdagi madaniyat ham. Bir ijtimoiy tarmoqdagi haligi nima chol devorlarda yashayotgan odamlarni ham bir ko'ring bir. Bugun haligi nima deydi, xamir yeb o'tirgan odamlar ham ijtimoiy tarmoqda turibdi, yetimlar ko'payyapti, ajrashlar kun sayin o'sib borayapti. Mana Toshkent shahar hokimiyati bugun ijtimoiy tarmoqda, siz ko'rdingizmi yo'qmi, 14 ta mahallani rahbarlariga vigovor beribdi, haligi ajrash ko'payayotganmish. Mahallani raisi aybdormi? Faqat mahallami? Vazir aybdormasmi? Hokim aybdormasmi? Bu ularni ish bilan ta'minlamasangiz, eri uyda yotsa g'ujanak bo'lib, o'zi ishsiz yotsa, ajrashdan boshqa nima qoladi? Uyda erkak uyda yotgandan keyin bu fojia bu. Masalani ildiziga qaramaymizda butun bargini olib chaynaveramiz, chaynaveramiz, masala hal bo'lmaydi. Bizda hali ishsizlik masalasi bilan jiddiy shug'ullanadigan idoraning o'zi yo'q. Lekin biz qaysi problema o'sib chiqsa, bitta vazirlik tuzamizda o'shani yelkasiga olsamiz.
Ikkita vazirlik bor-ku, Mehnat vazirligi, bandlik masalalari
bilan qashoqlik vaziri ham bor.
Kambag'allash, kambag'allikka qarshi vazirlik.
Qashoqlik mahalla vazirligi nima edi, o'tgan safar aytganman, qiladigan ishin tayini yo'q, ochiq gap. Mahalla vaziri kelgandan beri jinoyatchilik mahallalarda oshib ketsa oshib ketdi, mahalladagi problemalar boshqalar bo'yicha jiddiy bir tasavvuri ham yo'q. Endi qolaversa aytib qo'yay, tak, agar biz ishsizlik masalasini agar biz jiddiy programma qilib qo'ymasak, qaysi viloyatda bu masala qay darajada ekanligini yechmasak, programmasini tuzmasak, millionlab odamlar chiqib ketaversa, bu qanday qilib jannat makon o'lka bo'ladi? Prezidentimiz qo'yayotgan masalalarni biz qanday qilib aytaylik, hal qilamiz, yechamiz? Men yana bitta narsani aytay, mamlakatda savodsizlik oshib ketyapti. Savodsizlik cho'qqisiga chiqib ketyapti. Mana shu prezident administratsiyasida ochiqga man o'tgan safar administratsiya rahbarini ozroq alay qilganman. Buni masalan man bu kishini madaniyatiga, ichi kengligiga, qalbi kengligiga vaqti keladi aytaman, juda ham tan beraman, ochiq gap. Man o'shandan keyin ochiqga bu kishini munosabatini ham bildim va man qayerlardir oshirib yuborganlarimni ham bildim. Lekin nima administratsiyani savodsiz bosib ketgan bir qahramon Quronboyev degan bor, kech hali yiqmang, man o'shani chiqargan bir ikki kitobini yuboraman sizga. Endi bu agar prezident shu kitobdagi gaplardan xabardor bo'lsa, qahramon Quronboyev bir kun ishlolmaydi. Mana prezident nimalarini programmalarini bir ko'zimizni oldimizga keltiraylik. Yangi O'zbekiston uchun qanaqangi strategik ahamiyatli masalalar oldimizga qo'yildi. Mana shunday paytda hokimlarni mahallalardagi vakillari saylanadi. Yo'q, prezident juda ko'p masalalarni chizig'ini chizib berdi. Lekin buni mana shu savodsiz odamlar amalga oshiradimi? Undan tashqari Sovet paytida ham deputatlar bor edi. Cho'chqa boqar, tovuq boqar, eshak boqar, endi ochiq. Bugun biz deputatlardan to'g'ri foydalanishimiz kerak.
Publitsist Sharof Ubaydullayev bilan 10-dekabr inson huquqlari kunida gaplashdik. 1948-yilning 10-dekabrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasini qabul qilgan. Sharof aka, suhbat uchun rahmat.
Salomat
bo'ling. Ozod nazarni tinglab tomosha qildingiz. Uni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşkünce.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.